50 languages.
21.
21.
Conversa 2.
Гутарка другая.
De onde você vem?
Откуль ви?
Da Basileia.
З Базеля.
Basileia é na Suíça.
Базель знаходиться у Швейцарії.
Posso lhe apresentar o senhor Müller?
Дозвольте познайомить вас со господаром Мюллером.
Ele é estrangeiro.
Ён іншаземец.
Ele fala várias línguas.
Ён размаўляе на некалькіх мовах.
Esta é a sua primeira vez aqui?
Ви упершыню тут?
Não, já estive aqui no ano passado.
Не, я уже была тут летась.
Mas só por uma semana.
Але толькі один тыдзень.
Você gosta daqui?
Як вам у нас падабаецца?
Gosto muito. As pessoas são muito simpáticas.
Вельмі падабаецца. Тут добрыя людзі.
E também gosto da paisagem.
І прырода мне таксама падабаецца.
Qual é a sua profissão?
Кім вы працуеце?
Sou tradutor.
Я перакладчык.
Eu traduzo livros.
Я перакладаю кнігі.
Está sozinho aqui?
Вы тут адзін?
Não. A minha mulher também está aqui.
Не. Моя жонка, мой муж таксама тут.
E ali estão os meus dois filhos.
А там двое моих дзяцей.
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.